Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte hiç değilim. Bir derim, burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa, her bir şey açıqlanır. Bu heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı davranlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir, amma bu hükümetin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çərçivə Azadlıq Radiosunda açıq hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz Naxçıvandan nə xəbər? Bu suala cavab tapmağa çalışacağıq. Jurnalist Həkim Eldostu Mehdiyev, hüquqşünas Qurban Məmmədov və hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova bu suala cavab verəcəklər. İkinci saatda isə əsgər ölümləri haqqında danışacağıq. Əsgər ölümləri haqqında jurnalist Aynur İmranovanın münasibətini eşidəcəksiniz. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050 744 10 17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az/elektron ünvanına. Biz peyklərdə Türksatda və Hotbird eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizim canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdik. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımız studiyamızdadır. Jurnalist Həkim Eldost Mehdiyev və hüquqşünas Qurban Məmmədov studiyamızda olacaqlar və telefonla bizə Naxçıvanda işləyən mübarizə aparan hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova qatılacaq və öz fikirlərini bildirəcək. Həkim Eldostu bəy də yeni gəlib Naxçıvandan. Necədir Naxçıvanda vəziyyət? Elə bu sualla başlayaq.
Bildiyiniz kimi Naxçıvan Azərbaycanımızın bölgələrindən ən ağır bölgə sayılır. O mənada ağır bölgədir ki, yəni Naxçıvanda Azərbaycanın qanunlarının heç biri işləmir. Yəni, Naxçıvanda hər hansı bir sahəyə yanaşdıqda vətəndaşlar artıq bunu öyrənmiş bir halda qəbul edirlər ki, yəni Azərbaycanda çıxan qanunlar bizə aid deyil. Həqiqətən də naturada elədir, yəni Azərbaycan qanunlarının heç biri Naxçıvan Muxtar Respublikasında işləmir.
Bəs hansı qanunlar işləyir? Hansı qanunlarla işləyirlər?
Naxçıvanın özünün, mən deyərdim, feodal qanunları ilə işləyirlər. Naxçıvanda özlərin daxili qanunları var. Hansı qanunu qoysalar, yəni o qanunda gedir. Məsələn, mən elementar bir bu iqtisadiyyatla bağlı bir misal çəkmək istəyirəm. Artıq Naxçıvanda 3 ildir ağır yanacağın qiyməti 1 manattan 72 qəpikdən 1 manata qədər satılır. Bakıda bu 45 qəpik olduğu halda Naxçıvanda bunu hamı bir qanun kimi qəbul eləyir və heç kim buna etiraz eləmir. Zapravkalarda operatorlar arasında yazılır 45 qəpik, amma 72 qəpikdən ağır yanacaq bütün insanlara satılır. Un, yəni yediyimiz ən bir o hər gün gündəlik deyək ki, qida məhsulu olan çörəkdir. Naxçıvan, Azərbaycanda 15 manat, 14 manat, 16 manat. Naxçıvanda artıq 10 ildən artıqdır. Hı-hı. 10 ildən artıqdır ki, onun bir kisəsi 50 kiloqramı 30 manata satılır. Yəni bu qanunlar dedikdə bu elə bu qanunların birinci göstəricisidir ki, Azərbaycanla bizim aramızda bir uçurum var. Yəni bütün sahələrdə. Gömrük sahəsi olsun, vergi sahəsi olsun, bütün məmurlarımızın Naxçıvanda əhalinin yarıdan çoxu yaşamır. Tərk eləyib gediblər. Qalanlar da qocalar, əlsiz ayaqsızlar və
niyə gedirlər ki? İşsizliyə görə mi, pulsuzluğa görə mi?
İşsizliyə bir çiçək çörəkdən ötürü, məsələn, bir Naxçıvanda gözəl şeylərdən biri bu tikinti işləridir. Yəni abadlıq işləridir. Bula görülüb hər şey gözəldir. Bütün kəndlərdə məktəblər var, Avropa stilli, amma məktəbin içində birinci sinifə şagird tapa bilmirlər. Məsələn, Şərur rayonunun ən gözəl bir vaxtlarda mərkəzi olmuş bizim bir kəndimiz var. Keçən il bizim kəndimizdə 3 ibtidai sinif düzəldisə, bu il 1 sinif üstündə müəllimlə bir-birini qırırdı. Artıq uşaq yoxdur.
O bizim kənddə maşallah uşaq çoxdur. Məktəb qaynayır.
Hamısı Qurban bəy, siz biraz bu Türkiyə sınırına biraz uzaq olduğunuza. Bizdə elə pul tapıb deyək ki, evin əşyasını satıb pasport düzəldən insan həmən qaçır.
Türkiyəyə
yani. Gedir. Gedir və oradan qayıtmır.
Bizdə də gedəndən çoxdur.
Ölüləri ölür, dədə ölür, oğul gələ bilmir yasına. Ana ölür, onun cənazəsinə girə bilmir. Qardaş ölür, gələ bilmir. Bacı ölür, gələ bilmir. Yəni gedir bir dəfə pasportunu orada öldürür, orada qalıb işləyir, uşaqlar təhsildən olur, özü geri qayıdanlar da, əgər orada Türk polisinin qəzəbinə gəlmiş insanlar sınır dışı olunurlarsa, gəlirlər Qurban bəy, qazandıqlarının hamısını dərmana verirlər. Çünki hamısı elə bir rejimdə yaşayırlar ki, biz hep görmüşük. Bodrum deyilən bir sahələr var. Bir balaca İstanbulda, deyək Türkiyədə yağış çox yağanda, yağış o birinci mərtəbələri basır və bizim insanlarımız da orada yaşayır.
Həkim Eldost bəy, bir qədər açıq danışaq. Nə qani eləmir insanları Naxçıvanda?
İnsanları qani eləməyən, yəni iş yerinin olmaması qani eləmir. Və heç bir xırda ticarətlə kimsə məşğul ola bilməz. Kimsə. Yəni bir adam semişka sata bilməz. O da qadağandır. Yəni nəyinə məldi bu adam? Evində 3 uşağı, 2 uşağı, anası, dədəsi. Bu nəyinə məldi? Yəni bunun başqa çıxış yolunu görmür və uşağını da qoluna yapışır, məktəbdən də ayırır, məktəbdən də ayırır, götürüb gedir. Bizim Şərur rayonunda Alışar deyilən bir kənd var. O kənddə ölüləndə əsgərlərə gətirirlər, meyid aparır. Çünki cavan yoxdur Qurban bəy, hamısı qocalardır. Hamı Türkiyədə.
O can Naxçıvanın çox belə qara rəhlərlə rəhli mənim tərəfdar deyiləm mən.
Buyurun, buyurun siz eşidin.
Mən əvvəl bir şey deyim ki, Naxçıvan haqqında belə əlahiddə mövzu açmağa mən tərəfdarı deyiləm. Mən izləyirəm də indi verilişləri də, qəzet məqalələrində. Hərdən mənə gəlir ki, sanki başqa bir dövlət haqqında danışılır.
Yer gəlmişən deyib ki, biz yəni Azadlıq Radiosunun Bakı bürosu olaraq regionlarla bağlı tez-tez belə verilişlər hazırlayırıq. Yəni nəinki
təkcə mən sizi demirəm. Mən sizi demirəm. Ümumiyyətlə cəmiyyət
Naxçıvan barəsində.
Yox, yox, yox. Mən sizi təkcə demirəm. Cəmiyyətdə ümumiyyətlə mən görürəm də Naxçıvan haqqında danışanda belə çox tünd rəhlərlə danışırlar. Amma bir şey deyim mən.
Amma necə məlumat almaq olar Qurban bəyəm? İndi mən çalışacağım ki, bu məsələdə sizinlə yəni oponentlik edəyəm. Necə razılaşmaq olar? Orada jurnalist gedir, deportasiya olunur. Televiziyaların heç biri Naxçıvan barəsində söz dövlət televiziyasını
əcəb eləyirlər.
Məlumat verə bilmirlər.
Düz eləyirlər.
Kanalların bütün müxbirləri hamısı deportasiya olunur. Yəni mən bu misal Həkim Eldostu bəy çox əziyyətlə üzləşir orada. Yafiz Əkrəmoğlu Bakı Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun müxbiridir, amma Şamaxı Naxçıvan üzrə müxbiridir, amma gedə bilmir. Dəfələrlə gedib deportasiya olunub. Bu məlumat
almaq icazə verin, mən sizə bir jurnalistə sual verim də. Keçən həftə Sabirabad rayonunda bizim AXZP-nin bilirsiniz rayon şöbəsinin iclasının toplantısını vəhşicəsinə dağıtdılar. Sahib Rüstəmlinin mənim dostumun evində iclas keçir, həyətində iclas keçir. Sabirabad polisi girir evə, vətəndaşın mənzil hüququnu pozur, mənzil toxunulmazlığı hüququnu pozur, vəhşicəsinə, tərbiyəsizcəsinə qoca qadının gözləri qarşısında, ev sahibəsinin gözləri qarşısında, Zəhra xanımın gözü qarşısında onun qonaqlarını qovurlar, stolları dağıdırlar, pozurlar. Burada baş verənin Naxçıvanda baş verənlərdən fərqi nədir? Mən sizə bir dənə adi bir şey deyəcəm, bir formula belə deyim. Naxçıvanda olan bütün qanunsuzluqlar respublikanın hər yerində var, eyni ilə var. Ondan daha kəskini var. Amma Naxçıvanda olan gözəlliklər respublikanın çox yerində yoxdur. Kəmin etiraf edək, deyil dostu bəy, elə deyil.
Mən bayaq da özüm.
Bir reallığı nədər alaq? Naxçıvanda olan gözəlliklər, inkişaf, respublikamızın bir çox yerlərində yoxdur, amma Naxçıvanda olan qanunsuzluqlar, ondan bir artığı da respublikanın hər yerində var. Ona görə də mən, əlahəddə nə dedim, mövzu kimi yanaşmaq istəməzdim buna, Naxçıvan bir orqanizmin tərkib hissəsidir. Bir bədənin barmağıdır, ayağıdır, qoludur. Ağrıyırsa, bütün bədən ağrıyır. Biz Naxçıvanda mövcud vəziyyətin düzgün diaqnozunu qoymalıq ki, niyə belədir? Əldəs bəy orada yaşayır, günləri yox, canında istəyir o ağrıları. Ancaq mən Naxçıvanlıyam, mən özüm ailəm uşağım oradadır, qohum qardaşım oradadır, qardaşım orada yaşayır. Mənim yaralı qardaşıma birinci qrup əlin Sədərək müharibəsində yaralanıbdır. Mən onun gedəndə həyatını görürəm, necə çəkdiyi əzabları görürəm.
Necə dolanırlar?
Azərbaycanda necə dolanırlar, oraya dolanırlar. Onu bilin. Yəni Akstafada, Lənkəranda müsavatlara qarşı, Akstafada Xalq Cəbhəsinin üzvlərinə qarşı, Sabirabadda Nəbdiyyə cəbhəslərə qarşı nə vəhşilik olursa, Naxçıvanda həmin vəhşilik olur. Cəmaat necə yaşayırsa bu da rayonlarda, orada elə yaşayırlar. Naxçıvan dövlət deyil ki.
Mən istəyirəm ki, burada söhbətə nöqtə qoyaq və davam eləyərik yəni söhbəti. Məlahət Nəsibova Naxçıvandadır və bu sizin dediklərinizə onun fikrini almaq istəyirəm. Məlahət xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi.
Mən də sizi salamlayıram, eyni zamanda studiyada oturan qonaqlarınızı salamlayıram.
Aha, təşəkkür edirik. Həkim Eldostu Mehdiyev, sizin həmkarınız və eyni zamanda Qurban Məmmədov hüquqşünas studiyamızdadırlar. Və həkim Eldostu oradakı olan vəziyyətdən danışdı, işsizlikdən, vəziyyətin ağır olmasından. Qurban Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycanda vəziyyət necədirsə, Naxçıvanda da elədir. Bu fikirlə razısız mı?
Doğrudur. Azərbaycanda vəziyyət necədirsə, Naxçıvanda elədir. Amma biz bu siqnalı Qurban Məmmədovun indi bax verdiyi sos siqnalını biz bir neçə il, 6-7 il, 8 il bundan qabaq deyirdi ki, baxın, Naxçıvanda baş verən qanun pozuntuları zaman gələcək bütün Azərbaycana yayılacaq. Yayılacaq və bütün bölgələrə yayılacaq. Biz əbəs yerə Naxçıvanı laboratoriya adlandırmırıq. Əbəs yerə demirik ki, burada hər şey sınaqdan keçirilir. Qurban Məmmədov çox yaxşı bilir. Sovet dövründə belə Naxçıvan həmişə laboratoriya olubdur və yüksək vəzifələrə kim yüksəlmək istəyibsə ilk dəfə sınaqdan Naxçıvanda keçirilibdir. Bu yaxşı mənada da, pis mənada da belədir. Yəni, hə, deyirsiniz, hər şey yaxşıdır, hər şey gözəldir, quruculuq işləyə gedir. Biz də bunu alqışlayırıq, biz də bunu deyirik. Lakin, bəs problemlərdən də danışmaq lazımdır axı. Niyə biz bugün deməyək ki, bizim ölkə, Naxçıvanın bölgəsində iqtisadi vəziyyət get-gedə ağırlaşır. Biz niyə deməyək ki, Naxçıvanda məmurlar deyir ki, bizim çox gözəl irəliləyişimiz var, amma yenə də biz Azərbaycan hökumətindən dotasiya ilə yaşayırıq. Niyə bizim gömrüyümüz ola hər iki... Alo?
Bəli, eşitirik.
Niyə belə bizim hər iki tərəfdən gömrüyümüz ola biz yenə də Azərbaycan hökumətindən dotasiya almalıyıq, öz gücümüz hesabına yaşamamalıyıq. Naxçıvanda münbit torpaqlar çoxdur. Niyə bizim sahibkarlarımız, niyə bizim fermerlərimiz təzyiq altında olmalıdır? Niyə onlar öz fəaliyyətlərini daha da genişləndirməməlidir? Hər zaman onlara təzyiq olmalıdır. Baxırsınız, biz bunları deyirik ki, bunlar olmasın və Naxçıvan daha yaxşı olsun və Naxçıvan daha yaxşı nümunə kimi digər regionlara göstərilsin. Biz bunu demək istəyirik. Yoxsa bugün hər şey yaxşıdır, bunu biz deyə bilmərik Naxçıvanda hər şey yaxşıdır. Naxçıvanda bugün siyasi partiya nümayəndələrə qarşı çox ağır təzyiqlər vardı. Bugün hüquq müdafiəçilərinə qarşı çox şiddətli təzyiqlər vardı. Bugün burada müstəqil jurnalist olmaq, müstəqil insan olmaq çox ağırdır. Bugün çox çətindir bizim üçün ki, hansı timdə bizim üzərimizə öyrədilmiş insanların hücum edəməsini biz hansı timdə olacaq bunu gözləyirik. Hansı məhəllədə bizim üzərimizə hücumlar olacaq biz hər zaman bunu gözləyirik. Niyə? Niyə biz bunu gözləməliyik? Niyə biz vətəndaş kimi, hüquq müdafiəsi kimi, niyə biz jurnalist kimi kəndlərə gedəndə niyə bizim üzərimizə hücumlar olmalıdır? Mən təmin edirəm, bir dənə Naxçıvan vətəndaşı tapılmaz ki, öyrədilmiş olmasın və bizim üzərimizə hücum eləsin. Bu gün Naxçıvan cəmaatı ağır qaradan seçməyə bacarır. Artıq 5 il, 6 il bundan əvvəlki dövr deyil. Naxçıvanda insanlar artıq mətbuat izləyir. Naxçıvanda insanlar artıq qəzet oxuyurlar, internet izləyirlər. Onlar da ölkədə baş verən hadisələri izləyirlər və Naxçıvanın özündə baş verən hadisələri izləyirlər. Və bilirlər ki, insanlar nə üçün mübarizə aparırlar və bizim istədiyimiz nədir? Bizim istədiyimiz odur ki, Qurban müəllim dediyi kimi bizim daha yaxşı Naxçıvanımız olsun və biz yaxşı hallı nümunə kimi çəkilir. Amma
Məlahat xanım, yeri gəlmişkən Qurban müəllimin sizə sualı var. Buyurun Qurban bəy.
Məlahat xanım, mənim sizə böyük hörmətim var. Siz xalqın həqiqətən qəhrəman qızısınız. Çox böyük iş görürsünüz. Amma Naxçıvanda insan jurnalist öldürülüb bu günə qədər.
Naxçıvanda deyim sizə, Naxçıvanda jurnalist öldürülmüyüb. Sadəcə olaraq ilk dəfə başına torba keçirilib. Elbəyi Həsənli tanıyırsınız, Müsavat qəzetinin əməkdaşı. İlk dəfə bir neçə il bundan qabaq başına torba keçirilib, oğurlanaraq Bakıda Naxçıvana gətirilib. Üç jurnalist olubdu və bu sonradan yayılıbdı bütün regionlara. Bir də ölməyib jurnalist. Hələ ki ölməmiş.
Amma Bakıda bilirsiniz də, Elmar öldürdülər.
O Bakıdır. Bilirsinizmi? Naxçıvanla regionla mərkəzi eyniləşmək olmaz. Region balaca bir yerdir. Yəni burada çox biz çox harikələr yaratmırıq burada Bakıdakılar kimi. Biz sadəcə olaraq Naxçıvanda oturub bəzi həqiqətlərə istimadə
diqqətini tapdırıq. Bakıda neçə vətəndaşın xüsusi mülkü sökülüb kompensasiya verilmədən?
Naxçıvanda da elə olub, birinci Naxçıvandan başlayıb. Və biz 5 il bundan qabaq mən Azadlıq Radiosunda işləyərkən
harada
və Azadlıq Radiosunda materiallar vardı ki, mən orada materiallar verirdim ki, sökülür və insanlara kompensasiya verilir. Hətta insanların öz mülklərini özlərinə sökdürürlər. Bu böyük bir bəla idi.
Bakıda daha çoxdur, yoxsa Naxçıvanda mülkədüklərin qorunması?
Qurban müəllim, Bakı ilə Naxçıvanı müqayisə eləmək olmaz ki, təbii ki, Bakıda çoxdur. Təbii ki, Bakıda çoxdur.
Üçüncü sual. Bakıda Azərbaycanın başqa rayonlarının məhkəmələrində rüşvətxorluğu başladıq daha çoxdur, yoxsa Naxçıvan məhkəmələrində?
Valla, mən Naxçıvanda işləyirəm, Naxçıvanda çalışıram. Təbii ki, Bakıda olacaq, çünki əhalinin sayı da Bakıdan çoxdur və mən sizə deyim ki, gəlin götürək görək, Naxçıvanda Naxçıvanların məhkəmə prosesləri Naxçıvanda yaşayan daha çox olur ya Bakıya miqrasiya eləmiş, Bakıda yaşamış Naxçıvanların məhkəmə prosesləri Naxçıvanda çox olur. Naxçıvanlar nə istəyir, Bakıda yaşayır.
Dördüncü sual, məmur özü başlanığı, süründürməsi, rüşvətxorluq özü açıq şəkildə Bakıda Azərbaycanın başqa rayonundan çoxdur, Naxçıvanda çoxdur?
Elə bərabərdir. Bərabərdir mən deyərəm ki.
Taksi sürücülərin mədəniyyəti, nə əxlaqı, davranışı, insanlarla münasibəti Bakıda yaxşı olsa Naxçıvanda yaxşıdır.
Yox, artıq bu Naxçıvanda yaxşıdır.
Ay, sağ ol. Demək istəyirəm ki, yəni, nə demək istədim, izin deyim Məlahat xanım. Mən sizə bir minnətdarım, təşəkkürümü bildirirəm.
Məlahat suallarımız olacaq, lütfən xəttə qalın.
Məlahat xanım haqlı olaraq dedi ki, o vaxtı Məlahat xanım həyəcan siqnal verəndə ki, doğrudan da Naxçıvan poligondur. Burada müəyyən eybəcərlikləri sınaqdan keçirəndən sonra Azərbaycana tətbiq edəcəyinə çoxlar inanmırdı. İnanmırdılar, gülürdülər ki, bu nə danışır belə. Amma bir fikir verin, bizim kənd Cəhəl kəndi ən böyük kəndlərdən biridir Naxçıvanda. Bizim kəndin o başından duran qoca bir qarı bir tikə çörək almaq üçün, ipşik almaq üçün 5 kilometr yol qət edib gəlməli kəndin mərkəzində olan bir dənə dükandan çörək alsın ya bir şey alsın. Bütün məhəllələrdəki dükandan yığışdırılıb. Evlərin qabağındakı alverlər yığışdırılıb, təndirlər yığışdırılıb. Kəndin o makro mühiti ki var.
Bəlkə elə buna görə də Həkim Eldostu bəyin dediyinə görə insanlar başqa ölkələrə üst tutmaq məcburiyyətində.
O sosial mühit darmadağın dağıdılıb. Kəndin mərkəzində 3-5 adamın bir yerdə durması qadağan edilibdi. Və düz edilibdi. Çünki Bakıda bu daha ağır vəziyyətdədir. Hə? Bakıdan Azərbaycan başqa rayon. Mən niyə bu sualları verdim Mənat xanıma ki, müqayisə edək. Sübət ondan gedir ki, ürək yaxşı işləmirsə.
Əgər burada pisdirsə, orada da pis olmalıdır mı?
Kamran bəy, ürək yaxşı işləmirsə, ürək qanı normal vura bilmirsə, bədənin müxtəlif orqanizmləri, hissələri ağrıyacaqdır. Orqanizm müxtəlifdən ağrıyacaqdır.
O, yəni obrazını siz Bakını ürək adına.
Bəli, necə ki Azərbaycan rejimi iqtidarı düzəlməyəcəkdi. Necə ki Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqının iradəsinə uyğun formalaşdırılmayacaqdı. Necə ki seçki saxtalaşdırılacaq, azad söz keçirilməyəcək, beynəlxalq hüquqa tüpürüləcək, bu millətin namusuna, heysiyyətinə qeyrə tüpürüləcək, alçaldılacaq. Naxçıvanda da, Sabirabadda da, Akistafada da bu hadisələ davam edəcək. Mən axırda niyə taksi məsələsini saxladım? Biz bir insaflı olmalıyıq. Naxçıvanda bayaq təkər-təkər deyəcəm bu sözü. Olan bütün eyiblər hər yerdə var, ondan daha kəskini var. Amma Naxçıvanda olan gözəlliklər, nizam, intizam, səliqə-səliman, mən bir ay bundan bu yasda oldum orada. Düşəndə elə bu Strasburqdayım mən. Mən Naxçıvanı deyirəm Azərbaycan Strasburqu. Təmiz, gözəl, səliqəli, böyük işdə gedir və s. Adamların nəzakəti davranır, taksi şoförləri. Buradakı kimi kobud, qaba deyirlər, təbiyyət deyilmirlər. Nə bilim, qoşa xətti keçib qarşı tərəfdən gələn yolun qabağına çıxıb tıxaş yaratmırlar. Qorxudan mı, qanuna hörmətdən mi? Buna əməl edirlər Azərbaycan Naxçıvanda sürücülər. Bakıda heç şey yoxdur.
Qurban bəy, bu taksilərlə
Buyurun.
Taksilərlə bağlı bir açıqlama vermək istəyirəm. Yəni bizim Naxçıvanda olan taksilərin mədəniyyətindən, etikasından söhbət elədik. Amma mən sizə deyərdim ki, bu qanun qayda deyək ki, qorxu naminə yaradılıb. Çünki mən onların hər gün içindəyəm.
Qorxu amili olmadan onu biləsiniz. Amil ha demirəm qorxu tam o. Qorxu amili olmadan toplum qanunlara tabe etdirilə bilməz. Bu praktikada təcrübədir. Bunu bilin. Yəni qılınc və qanun yan-yana olmalıdır. Ona görə məhkəmələr və həbsxanalar
var. Yəni bizim taksilərimiz yayın bilirsiniz də Naxçıvan biraz isti bölgədir bizim bölgə.
Mikrofona bir qədər yaxın dursaydınız.
İsti bölgədir Naxçıvanda. Yayın şaqqamasında bizim taksi şoförlərimiz qastuklu boğazındakı düyməni aça bilməz. Boğulsa da aça bilməz. Yəni onu izləməsələr belə, onda elə bir təəssürat var ki, bunu hansısa bir taksi şoförü çatdıracaq ki, bax filan kəsin qalstuku açıq idi. Yəni o qalstuka görə də o cəza alır.
Çox düz eləyirlər.
Cəza alır qalstuka görə. Amma bu bunun şəxsi mülküdür. Bu maşının 15 min manat 15 min manat lifana pul ödəyir. Halbuki o maşın mən bildiyimə görə
Naxçıvan istehsalı olan.
Bəli, Naxçıvan istehsalıdır və onun Kitayda onun deyib o belə deyək, bütövləşmiş şəkildə 3500 dollara satılıb. 15 min manata bizim taksi sürücülərimizə onlar
ay rəhmətli olub. Toyota'nı gedin baxın, gömrük məntəqəsində 10 min manata rəsmiləşdirirlər. Bakı şəhərində, Azərbaycanda bizim prezidentimiz oturur Bakı şəhərində. Düzdürmü?
Yox.
Prezidentimizin gözü qabağında 10 min manata rəsmiləşdirən Toyota'nı gətirib 35 minə 100 minə verirlər burada.
Bəy,
oradan vergidən oğurlayırlar, burada vətəndaşın baha satılırlar
və s. Dostu bəy, onu demək istəyir ki, Naz Yifan Naxçıvan istehsalı amma özümüzə 15 minə satırlar, amma xaricdə aparılır 3 minə satılır.
Gözəlliklərə söz ola bilməz. Yəni bizim həqiqətən həm yollarımız,
Siz izazə verin, mən bəzi şeylər deyim, mən öz müşahidəmi deyim, nə olarmı?
Buyurun, Qurban bəy, buyurun.
Deməli, mən bir ay bundan qabaq gedəndə yasa, taksiyə oturan kimi birinci deyim o səliqə-səlmana diqqəti, əxlaqı gördüm. Yolda taksi şoförü siqaret yandırmaq istədi. Mən zarafatla dedim ki, mən Vasif müəllimə xəbər verəcəyəm. 10 dəfə üzr istədi. Yandırmadı siqareti, qoydu cibinə. Bakıda siz hansı avtobus və ya taksi şoförü demirəm ha, hansı avtobus sürücüsünə deyə bilərsiniz siqaret çəkmə, tüpürüz o səni döyə batar bayraq.
Yəqin ki, həmin taksi şoförü ümumiyyətlə siqareti tərk edib ondan sonra.
Yox, təbii ki, yolda getdi, saxladı, bir də üzr istədi, saxladı, siqaretini çəkdi və s. Amma mən nə demək istəyirəm? Biz dövlətimizə tam baxmasaq, dövlətin problemlərini bütöv götürməsək və onu bütöv kompleks həll etməyə girişməsək, nə Naxçıvan düzələcək, nə Sabirabad, nə Lənkəran, nə Axtava. Bunu bir bilmək lazımdır.
Məlahət xanıma sual vermək istəyirəm. Dedi ki, mən əvvəllər həyəcan təbili çalırdım buranın poligon olması,
bəli,
laboratoriya olması ilə bağlı. Çox maraqlıdır.
Ona bir misal deyim də məcəllə.
Həmin deyirsiniz, imkan verin Məlahət xanımdan soruşum. Həmin laboratoriyada indi hansı sınaqlar aparılır ki, tətbiq oluna bilər sizin təbirinizdə?
Bilirsiniz, hər zaman özümə sual söz verirəm ki, artıq heç nə məni təəccübləndirməyəcəkdir. Çünki Naxçıvanda o qədər hadisələr baş verir ki, artıq təəccübləməyə bir şey qalmır, amma yenə də məni təəccübləndirə bilirlər, çox şeylər baş verir. İcazə verirəm, bir dənə haşiyə çıxın. Qurban müəllim, eləcə bütün dinləyicilər onu demək istəyirəm ki, niyə biz Naxçıvanı qabardırıq? Naxçıvan bəzən bir beynəlxalq konfransda belə bir sual verdilər, digər regionlardan olan nümayəndələr də var idi. Dedilər ki, həmişə Naxçıvandan danışırsınız. Niyə axı Bərdədə də, Səryanda da, Saatlı da belə şeylər var. Beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi dedi ki, siz də bunlar kimi həyatınızı qoyun təhlükəyə, siz də bununla bağlı məlumatlar verin. Bununla bağlı həyəcan təbili salın. Yəni, burada şəxsiyyətlərdən də çox şey asıldı və bölgədə işləyənlərdən də çox şey asıldı. Naxçıvanla bağlı bir şey demək istəyirəm. Naxçıvan Azərbaycanın döyünən ürəyidir. Elə bir strateji bölgədə yerləşirik biz ki, çox təhlükəli erməni strateji bölgədə yerləşirik və biz Naxçıvanda öz bölgəmizi o qədər qorumalıyıq ki, bizə kənardan hər hansı bir müdaxilələr olmasın. Təsəvvür eləyin, Naxçıvanda hüquq mühafizə orqanları vardır. Mən çox istəyirəm, mən çox arzuluyuram ki, bizim hüquq mühafizə orqanlarımızın əməkdaşları o qədər istedadlı, o qədər savadlı olsunlar ki, mən gecələr arxayın rahat yatım ki, hər hansı bir xarici ölkədən mənim ölkəmə təhlükə olmayacaq. Ancaq bu gün mən onu eləyə bilmirəm. Çünki yerli, deyirsiniz yerli zaman, yerli əhali çox mədənidir. Çünki yerli əhali qaydaları, qanunları pozmur. Qaydaları, qanunları məhz hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının özləri pozur. Məhz hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları insanların başına torba keçirib aparır, döyür. Məhz hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları insanlardan rüşvət alır. Məhz hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları bizim kimi jurnalistlərin üzərinə insanları qızışdırıb salırlar. Məhz hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları insanların telefonlarını dinləyirlər. İnsanların qadınlarını, qızlarını şantaj edirlər. Bunu adi vətəndaşlar eləmir. Bizim Naxçıvanın adi vətəndaşları həmişə qeyrətli olubdur. Həmişə qanunu, qaydanı sevən olublar. Ona görə də biz burada çox həssas olmalıyıq. Bizim Naxçıvanda olan problemləri qabartmağımızın bir neçə səbəbi var. Birinci səbəbi ondan ibarətdir ki, istəyirik ki, Naxçıvanımız daha yaxşı olsun. Dost adı söyləyər. Biz problemləri görürük, deyirik, siqnal veririk, rəhbərliyimiz bunu eşitsin və bu problemlərin həlli ilə məşğul olsun. Bu bir. İkinci məqsədimiz strateji əhəmiyyətli bir zonada yerləşirik və biz vətənpərvərik. Heç kim bizim vətənpərvərimiz şübhə eləyə bilməz. Bugün düzdür, bizə deyirlər ki, siz agentsiniz, xariciləri işləyiniz. Bu bizim fəaliyyətimizlə bağlıdır. Çünki onları hökuməti qani eləməyən problemləri qabardırıq. Ona görə belə deyil. Amma bizdən çox vətənpərvər heç kim ola bilməz. Çünki biz istəyirik ki, biz strateji əhəmiyyətli bir bölgədə yaşayırıq və bu bölgədə hər hansı bir gələcəkdə problem olmasın və bu bölgəyə digər millətlər göz tikməsinlər. Bu iki, üçüncüsü biz nə istəyirik? Biz istəyirik ki, bizim Naxçıvan, Muxtar, Respublikası hər zaman Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi olaraq qalsın və olsun. Biz bunu istəyirik. Həzə biz durmuşuq burada bunun üçün. Və burada mən sizdən bir şey soruşum Qurban müəllim. Siz çox yaxşı hüquqşünassınız. Mən sizin çox savadınıza, ağlınıza çox hörmətim vardır. Və bir sual vermək istəyirəm. Biz Azərbaycanın ayrılmaz hissəsiyik. Niyə məhz Azərbaycandan gələn mallara gömrük rüsumu qoyulur? Niyə? Bu nə deməkdir? bu bilmirəm mən. Mən qanunları o qədər də İqtisadi baxıb, iqtisadi qanunları bilmirəm, amma məncə bu olmamalıdır. Çünki biz Azərbaycanın ayrılmaz hissəsiyik. Bax, biz bunlara görə buradayıq. Və bunlara görə oturmuşuq.
Məlahat xanım, siz tamamilə haqlısınız. Amma bir şey nəzər alın ki, Azərbaycan bəlkə də dünyanın yeganə dövlətidir ki, bu dövlət yazılı qanunlarla yox. Sıravi insanlara, sizə, mənə məlum olmayan, yazılmayan qanunlarla idarə olunan bir ölkədir. Dünyanın yeganə ölkəsidir ki, paket edən əmək haqqı verilir və bunu hamı bilir, həyatsızcası da hamı susur. Sanki belə olmalıymış kimi. Sizə başqa bir sualım var, istərdim ona cavab verəsiniz. Siz necə fikirləşirsiniz, Bənat xanım? Əgər Azərbaycan hakimiyyəti başda İlham Əliyev olmaqla istəsələr, Naxçıvanla daxil olmaqla bu regionlarda olan bu qanunsuzların qarşısını ala bilərlər yoxsa yox? Onlar istəməsələr, bu qanunsuzluğa belə yayılar yoxsa yox?
Bunun üçün siyasi iradə lazımdır və mən elə gəlir ki, bunu mərkəzdən gözləmək olmaz. Hər şeyi regionlardan başlamaq lazımdır. Və bu gün, deyək ki, bu təsindir, biz burada Naxçıvanda ay bizi öldürürlər, ay bizi döyürlər, söylürlər, biz bura gələ bilmərik və yaxud da gedə bilmərik və yaxud da biz buradan qaçsaq. Bunu gözləyib biz nəyəsə ola bilmərik. İndi bizim taleyimizdə bu mübarizə yazılıbdır və siyasi iradəni biz ola bilər gözləməyək, ola bilər ki, hakimiyyətin siyasi iradəsi olsun, amma çatmasın. Amma bölgələrdə nəsə kiçik bir nailiyyətlərə nail olmaq, bunun özü böyük Azərbaycanın insanlarını ruhlandırmaq üçün böyük bir şeydir. Yəni biz buna görə mübarizə aparırıq. Yəni hər regionda bizim elədiklərimiz kimi başqa regionlarda da işləyənlər eyni stimulda, eyni yəni cəsarətlə, eyni nə bilim axı ruh yüksəkliyi ilə işləsə hər şey yaxşı olar. Bilirsiniz, biz də insanıq. Bizim də orqanizmamız var. Biz də xəstələnirik. Biz də ruhdan düşürük. Biz də depressiyada oluruq. Amma buna baxmayaraq biz Naxçıvandayıq. ona görə buradayıq ki, bax, bu gün problemləri qabardılar, Naxçıvanın problemlərini qabardılar. Bu gözəl bir şeydir. Yəni bu gün əgər Naxçıvanda biz problemlərimizi deyə bilirik ki, digər regionlara biz artıq nümunə oluruq. Artıq o regionlar da deyir ki, artıq bizim də problemlərimizi demək vaxtımız çatıbdır. Artıq biz də bunu eləməliyik. Bu da bir nümunədir.
Hələ ki Naxçıvandan gələn yaxşı nümunələrin sayı pislərdən azdır. Məsələ burasındadır.
Biz onu qəbul edirik. Yaxşı.
Əlay xanım, sizin o dediyiniz fikirdə mən tamamilə razıyam və istəyirəm sevgili Peyğəmbərimizin bir hədisini bu da xatırladam. Deyir, gəminin dibini
düşəndə... Olmaz ki, hər şey yaxşı olsun.
Təbii.
Olmaz ki, biz yəni pis bir şey tapıb danışmayaq bu barədə. Ümumiyyətlə, bu problemi qaldırmayaq.
İcazə edəmək Peyğəmbərimizin hədisini deyim. Gəminin deyir, dibini düşənləri seyr eləyənlər özləri də qərq olacaqlar. Bu mənada Məlahət xanım tamamilə doğru deyir ki, harada yaşamağımızda, mərkəzdən, regionda olmadan asılı olmayır, hər bir fərd, hər bir vətəndaş haqq uğruna mübarizə aparmalıdır ki, ölkə rəhbərliyinə kömək edə bilək. Amma mənim fikrim başqadır. Bu ölkə rəhbəri istəyirmi ona kömək olsun, xalqa kömək eləsin? Ölkə rəhbəri, yəni İlham Əliyev tuturam mən nəzərdə, istəyirmi ki, regionlarda bu qanunsuzluqlar aradan qalxsın, öz başına aradan qalxsın? Mən bir misal deyəcəm sizə, Naxçıvandan hansı mumdar nümunələr gəldi Azərbaycana. Naxçıvanda ki, o kişi tükənlər dağıdıldı, məhəllədə alverə son qoyuldu. İndi gedin siz Abşeron rayonuna, misal Xırdalana. Camaatı qadağan elədilər, bir 2-3 gün sərsində polisin gözü ilə ki, heç kəs məhləsində həyətin qabağında göyəti və meyvə sata bilməz. Birazdan yoldan yıxdıran sonra keçdilər tükanların içinə. Tükanlarda qadağan elədilər. Bu, ümumiyyətlə mülkiyyət hüququna, iqtisadiyyatın bütün qanunlarına zidd olan hərəkətdir. Bunu əvvəl sınaqda keçirdilər Naxçıvanda, sonra tədbiq edədilər Bakı, Azərbaycana. Kimsə bir dənə təzə bazar açır, bir mafiyoz, onu bazarını işlətmək üçün başqaları dükkanlarının xüsus mülkiyyətini başlayırlar.
Amma yaxşı sınaqlar da var orada. Onlar niyə gəlmir bura?
Nə var orada?
Yaxşı sınaqlar da var orada. Misal üçün taksidə.
O da gəlir.
Yaxşı sınaqlar da gəlir. Artıq
yaxşı sınaqlar
da gəlir. Bakıda da forma
çəkilir. Allah basın, məlumcanı sağ eləsin. Orada göstəriş verdilər ki, yaz mərasim necə olmalıdır? Çünki varlı imkan vardı, yasını toy kimi kebabla keçirirdi, kası da baxıb qan qaralırdı. Gətlə indi Azərbaycana hər yavaş yavaş bizi başa saldırır ki, yasda qansa kifayət eləyər də bu 7 gün, 40 gün sən burada yemək içmən keçir, burada olmaz belə. Bu nümunədə var, bu da Naxçıvandan gələn bir nümunədir. Buna da sağ ol demək lazımdır. Amma Naxçıvanda məhkəmə hüquq sistemində, mən hüquqşunasam deyə bunu müddə deyinməliyəm buna, elə eybəzəliklər var ki və o eybəzəliklərdə Azərbaycan Ali Məhkəməsi tərəfindən müdafiə olunur. Misal üçün prosesual müddəti bir cümuraqdığına görə vətəndaşın Ali Məhkəmə kasasiya şikayəti qəbul olunmur və o bir gün müddət bərpa edilmir. Şəxsən mən özüm məşğul olmuşam, şikayət eləmişik Azərbaycan Ali Məhkəməsinə, ad saymayacağım bu da hakimin adını, imtina ediblər. Amma Naxçıvanda 11 ildən sonra Ordubad məhkəməsinin qətnaməsindən nəzərdə tutulacaq prosesual müddət ki, bir aylıq müddətə şikayət olunmalı idi. 11 ildən sonra onu bərpa edirlər, verirlər Ali Məhkəmədə qərarlar qəlirlər, vətəndaşın mülkiyyət hüququnu darmadağını dağıdırlar. Babasından qalan Naxçıva Ordubadda böyük bir mülkü var, 400 kvadrat metr, 1 manat vermədən, harada bir il yarım bundan qabaq gəlmişdi mənim üstümə, aksaqqal, kişi bəlkə artıq o öldü getdi, xəstə adam mıydı, haqqı tapdıran da getdi. Bula niyə Naxçıvanda baş verir? Çünki Azərbaycanda Bakının şəhərində, paytaxtda, prezidentin 10 metrində bundan daha dəhşətlər baş verir. İcazə verirsədir, mən burada bir faktı deyərdim.
Buyurun.
Siz bilirsiniz, bu Eurovision nədir, o konsert var idi.
Bəli, Eurovision.
O konsertlə bağlı B variantı kimi Tovik Bəhrəmov adına stadionu görə hazırlayırdılar ki, ehtiyac salon kimi. Və o Tovik Bəhrəmov stadion girişində sol tərəfdə 5000 kvadrat metrli 5 ədəd mini futbol stadionu var idi. Mehmet Okur adlı bir vətəndaşınki idi. Gəldilər, Koreyalı iş adamı, şəxsən özüm yaxınlaşmışam, etiraz eləmişəm, mənə deyibdi ki, mənə Mehriban Əliyeva göstəriş verir, mən dağıtma eləm buranı. Mən demişəm, prezidentin xanımlarını hallandırma. Mən oradan qovublar, sıxışdım, çıxadıblar. Vermişik polisə məhkəməyə qarşılana bilməmişik və məhkəmə qərarı olmadan, heç bir qanun əsas olmadan bu türk vətəndaşının 2-3 milyon manatlıq malın. Bunu darmadağını dağıtırlar, bu düzeyin altında məhfələrdə yığıb saxlamışam maddi subut kimi. 3 dəfə məktub yazdım Mehriban xanıma. Hörməti Mehriban xanım, belə hadisə baş verib. Sizin adınızdan bu şeylər baş verib. Sizin komite sədri olduğunuz bir idarədə bu şey baş verir. Xahiş edirəm vətəndaşın kompensasiyasını ödəyin. Və mən burada fürsətdən istifadə edib istəyirəm hamınızın Kamran bəy icazə versəz. Bu möhtəşəm 100 kilosu var. Bunun 93-cü seriyasında mən çox xahiş edirəm hamı baxsın, xüsusilə də bizim dövlət başlarımız. Orada Cahan Sultanı sayılan Sultan Süleymanın xanımı, Hürrəm xanımın, Hürrəm Sultanın xüsusi mülkiyyətə münasibəti ilə bağlı gözəl bir nümunə var. Evin satmaq istəməyən bir qarı oturur, Hürrəm Sultan padşahın arabada gedir onun ayağına, ona yalvarır, onu başa salır, onun ürəyini yumuşaldır, pulunu da verir, razılığını da alır, haqqını da verir. Azərbaycanda padşah arabada nə gibi bir insan saymır? Bu düzenə göndərir, zamanı evini sökürlər, mülkünü sökürlər, dağıdırlar, heç adam saymırlar, onu kompensasiya vermirlər. Məsələn, ondadır ki, Naxçıvanı mən niyə deyirəm, əlaqə götürməkdə səhv edirik. Mərat xanım kimi insanlarımız gündə mübarizə aparırlar, bunu mütləq qabartmalıdır. Amma
yenə də təkrar edirəm, əlahiddə götürməmişik Naxçıvanı, çünki bizim bölgələrlə bağlı belə verilişlərimiz çox olur.
Mən bu mən sizə bunu İraq kimi demirəm, mən ümumi prinsip deyirəm ki, yox. Siz Azadlıq Radiosunda tək Naxçıvan yox, mən qura atmışam, bütün regiondan bağlı veriş gəlir. Mən onu demirəm. Mən ümumiyyətlə deyirəm ki, cəmiyyətdə baxış fərqli olmalıdır. Yəcə ilk bir nəmələ baxış Azərbaycanda normal hakimiyyətin qurulmasıdır. Normal parlamentin qurulması, yox, məhkəmə hakimiyyətin qurulmasıdır. Nəsə ki, bu yoxdur. Regionlardakı nöqsanlar aradan qaldıra bilməz.
Aydın da qurban mənim, təşəkkür edirəm. Yenə sizə söz verəcəm.
Əslində, mən nöqsanlardan deyənlərin başına böyük oyunlar gətirir.
Bu barədə danışacaq. Bu barədə danışacaq Məlahət xanım, xüsusilə yəni bizim müxbirimiz Yafes Əkrəmoğlu da təhdidlərlə üzləşir və davamlı şəkildə bunlar davam edirlər. Bunlar barəsində məlumatlı siz danışacaq, amma mən istəyirəm ki, bu sizin və Qurban müəllimin apardığı polemikadan həkim Eldostu bəy kənarda qalmasın. Mən o bu fərqləndirmə
Eldostu bəy problemi əslində də yazılıb.
Ona görə ona söz vermək istəyirəm. Bakı ilə Azərbaycanla, Bakı ilə və yaxud digər bölgələrlə Naxçıvanın fərqindən danışırıldı. Nələrlə razı nələrlə razı
deyilsiniz? Demək, mən Qurban bəyin lap əvvəldə bildirdiyi o fikirlərə münasibət bildirmək istəyirəm ki, Naxçıvanı tam qara şəkildə, qara rəngdə göstərməyə. Yəni, Qurban bəy, mən o yad elli işğalçısı var, ermənilərə qarşı döyüşlərdə iştirak edib yaralanmışam. Qardaşın Əbdullan, yəni
yaxşı tanıyıram,
oxumuşum. Söhbət ondan getmir. Və bugün bildirmək istəyirəm ki, mənim o Naxçıvanda qalmağımın, Naxçıvanda yaşamağımın səbəblərindən biri də bizim Naxçıvanda bütün mühitin yaxşı olması çalışmağımdır. Mən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Naxçıvan hakimiyyəti ilə bağlı 3 işim var. Birini Rəşid Hacılın dediyinə görə artıq kommunikasiyaya götürürlər. Digər ikisi də qalır. Bunların hamısı bayaq dediyiz ki, Naxçıvanda jurnalist öldürülürmü? Düzdür, öldürülməyib. Amma jurnalistlərin başlarına gəlir. Məlahət xanım bayaq qeyd elədi, amma Aytəşin arxasından yadından çıxartdı. Ki, Aytəşin arxası da oradan hansı formada
Naxçıvan ezam olmuş müxbiri Aytəkin arxası da
hansı formada uzaqlaşdırıldı?
Səhv etmirəmsə 2006-cı ildə.
Mənim Qurban bəy 2007-ci ildə Şərur MTN-i tərəfindən MTN-in badvalında Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibiyə görə 4 qabırğam sındırılıb.
5 sındırılmı?
Yox.
Sevin də buna sevin, əhvən nə istəyirsən?
Yəni, nə demək istəyirsən? Bütün təzyiqlərlə üzləşmişik. Bax, sonunda bu Yafəz Əşrəmoğlunu bir dəfə Naxçıvandan İrana deportasiya ediblər. Ki, Naxçıvana götürüb atıblar İrana da, belə deyək. Ki, geçsin orada da bildiyimizə görə ki, İran hökuməti ilə əlaqə qurub onu orada həbs elətdirmək. Bu yaxınlarda mən dünən Sırağa gün qəzetdə oxuyuram. Ali Məclisin orqanı olan Şəhk qapısında Yafəz bəyin Əşrəmoğlunun fərarliyi ilə bağlı məsələ yazıblar.
Güya fərarliyi ilə bağlı.
Fərarliyi ilə bağlı əşkəyətdə olmayıb, belə fəraridir, savadsızdır, jurnalist.
Güya hansısa bir cinayət işi olub onun haqqında?
Oyuncaq bir tapança ilə bağlı məsələ bir cinayət işi olub. Neçə 20 il bundan qabaq, bir ildə yazıq heç nədən həbsdə yatıb. Bu təsadüfdən mən bir həftə bundan qabaq Azadlıq Radiosuna gəlmişdim. O toy ilə bağlı bunu dəvət eləmək istəyirəm.
Yeri gəlmişim, elə bu sual vermək istəyirdim, çünki mən bilirəm. Həkim Eldostu bəyəm bu yaxında oğlu evlənib, amma toy nədənsə Naxçıvanda olmayıb.
Allah xoşbəxt eləsin.
Demək
ki, nədən olmadı Naxçıvanda?
Ona mən açıqla şətirəcəm. Yəni, mən bu girəndə, mən Yafəz bəy təsadüfdən çıxdı bayra. Mənim yanımda Şəhər rayon Çərçıvan kəndindən bir dostum var idi. Yafəz bəy göndə qayıtdı ki, bay, mənim əsgərlik yoldaşımdır bu. O adam Bakıda yaşayır. Dedim mən əsgəri yoldaşım. Bu ikisi qoşalaşdılar, söhbətləşdilər. Hansı poxta, necə nə tərz xoşba da xidmət eləməklərini bir-birlərinə aydınlaşdırdılar. Ondan sonra bu şəhər qapısında bu şey çıxdı ki, yəni bu Fərrari güyə olub. Amma 93-96-cı illərdə bu adam əsgəri olub.
Üzr istəyirəm. Naxçıvanda hərbi istilərdə qayda qanun yaxşı yoxsa Azərbaycanın digər regionlarında? Amma insafla qarışıq düzdür. Buyur.
Demək, bildiyiniz kimi mənim oğlum, əm oğlanlarım, qardaşımın oğlanları hamısının əsgərlikdə olublar. Yəni tam əlaqəliyi və bir neçə dənə də sadəcə bilirsiniz nədir? Naxçıvan Muxtar Respublikasından hərbi sahədə, sizən heç bir, yəni açılan ölümlər, öldürülmələr. Elə bu yaxınlarda bir əsgər bir zabitimizi güllələdi. Yəni nədən? Yəni Azərbaycana çox belə efirə verilmədiyi üçün heç də yoxdur. Amma balacalığın götürəndə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası
və bütöv
Azərbaycan, valla bizdə çoxdur.
Nə çoxdur?
Döyülmə də, təhqir olunma da. Bu yaxınlarda Naxçıvanda, Qurban bəy, mən çəkmək istəmirəm, adlarını da bilirəm. Məsələn, bir əskərə, Naxçıvanlı bir əskərə, bir çarşıda məhkəmələri də oldu bu yaxınlarda. Təcavüzlə bağlı.
Mən özüm oradan bilinç iş aparım. Mən ola bilirəm.
Mən nə demək istəyirəm?
Mən hadisəni demədim mən sizə. Orada hadisələr var. Əlbəttə qanunsuz. Mən ümumən əskərə xidmət, nizam, intizam. Orada yaxşı yoxsa burada?
Demək 5 il bundan qabaq Naxçıvan Muxtar Respublikasında həqiqətən bizim o türk paşalarımız, türk generallarımız Naxçıvanda çox gözəl bir şey qurmuşdular, ortam qurmuşdular. O Naxçıvanda o əskərlərin hamısına türk əskəri, türk dövləti, türk əskərinə necə baxırsa, bu formada da.
Bəli.
Mən
üzr istəyirəm, bir oğlum qulluq eləyib Azərbaycanın bir rayonunda, kürəkənim də qulluq eləyib Naxçıvanda. Dostumun uşağı Naxçıvanda getirmişəm yana dəfələrinə. Naxçıvanda hərbi hissələrdə olan, mən demirəm idealdır, mən demirəm nöqsan yoxdur, mən demirəm ölüm bitim yoxdur, mən demirəm nizamnamədən kənar münasibətlər yoxdur, amma ümumən müqayisədə Naxçıvanın hərbi hissələrindəki vəziyyət Azərbaycanın hamısından yaxşıdır.
Görək dinləyicilərimiz nə düşünürlər, sonra söhbət davam etdirəcək. Naxçıvan kimindir? Əli Evlaqlı soruşur. Salam Naxçıvanlı qardaşıma, demək istərdim ki, qardaş, neft o vaxt deyildi ki, xalqın deyil. Deyildə şəkinizi vurum qaldı. Qanunların işləməsi yardımında Mahir Mirzəyevin, Qoçu Əskərin qanunları işləyir. Yardımdan əlsi yazır, amma tam olaraq başa düşmədim. Rus deyimi var, ümid sonda ölür. İndi Məlahət xanım Naxçıvanın nadejdasıdır, yəni ümididir. İqtidar onu qorumalıdır. Ümid olanda çox pis olur, yazır dinləyicimiz. Qurban müəllim nə zaman yapçı olub, soruşur imzasız dinləyici, cavab verərsiniz. Salam Qurban müəllim, nəyə görə belə danışır? Naxçıvan hakimiyyətini niyə müdafiə eləyir? Özünü sığortalayır ki, onu orada incitməsinlər. Lənkərandan Allah verən yazır bunu. Talıbov müəllimə sual vermək olsaydı, niyə Naxçıvanı laboratoriya etmisiniz? O yəqin deyərdi ki, laboratoriya vəbşə nədir? Hərdən bu söz ağlınıza gəlir, ona deyəndə ki, Məlahət xanım deyir, bax onda Talbov müəllim deyərdi, yəqin Məlahət xanım James Bond'a çox baxıb, imzasız dinləyicidən gəlib bu ismarıcla. Naxçıvanda mən bir il olmuşam, Naxçıvanda elə bir komendant saatıdır, cəmaat işsizdir, bir çayxana yoxdur, millət çox mehribandı, qonaqpərvərdir. Mən də müşahidə etdim, əlillər çoxdur, millət əsas heyvandarlıqla məşğuldur, cəmaat bir-birinə yardım edir, xəstə heyvanları kəsib bir-birinə satırlar. Dəymiş ziyanı aradan qaldırmaq üçün sistem işçiləri çox güclü işləyirlər, Qalib yazır bunu. Naxçıvan da Qarabağ kimi Azərbaycan vətəndaşları üçün qapalı zonadır. Biri ermənilər, digəri isə heç də onlardan geri qalmayan Əliyevlər tərəfindən işğal olunub. Göründüyü kimi sadəcə adlar fərqli mahiyyət zeynidir.
Azərbaycan
beləliklə Azərbaycan xalqı eyni zamanda iki düşmənlə hesab çəkməyə məcburdur. Araz Səməd Şəkidən belə düşünür və o yazmışdı İsmarcı. Məlahət xan, mən bayaq sizin sözünüzü kəsdim. İndi buyurub davam elətdirə bilərsiniz və bir qədər sonra Qurban müəllim gələn İsmarçılara cavab verəcək. Malakhan, buyurun. Təhdidlərlə bağlı danışırız.
Qurban müəllim bəzən digər regionlarla eyniləşdirir, amma heç eyniləşdirmək digər regionlara haqsızlıq olur. Çünki Naxçıvan nazirlər şəhərdir və bilirsiniz ki, bütün nazirliklər var orada. Elə daha çox nazirliklər olduğu yerdə də bu səliqə səhman mütləq olmalıdır. Çünki hər bir nazirliyin özünün əkin sahəsi vardır və mütləq orada iməciliklər keçirir və mütləq şəhərdə sahələri var, mütləq həmin nazirliklərin əməkdaşları o sahələri tə arkamızdan aldı. Biz bunun için nazirliklere teşekkür ediyoruz ki, çünkü bu işte möhkem yapışıblar. Ama diğer regionlarda bu kadar nazirlikler yoktu, bu kadar ne bileyim axı işçiler yoktu. Sadece olarak orada daha çok küçük idareler vardı. Ona göre de diğer regionlardan eynileştirmeye biz daha çok nazirler şehriyiz ve respublikasıyız ve bu temizlikte abadlık da gözlenilmelidir. Diğer tarafa bakanda doğrudur. Biz görürük. Ben görürüm. 8. mertəbədə qalıram ve şehrin mərkəzinə qalıram ve akşamlar şehrə çıxanda görürüm ki her yerin ışıqları yanır ve 94'dan 96'cı illerden farklı olarak artık özümüzü elektrik enerjisinden təmin edirik. Mən görürüm ki uzqar yerlerde məktəblər seçilir. Mən görürüm ki uzqar yerlere qaz xətləri seçilir. Mən bunları görürüm. Deyilmədən görmüyorum. Biz bunları görürük. Ancak bu bizim artık varımızdır. Artık bu bizde vardı. Ancak bizim de problemleri ortaya koymalıyız ki, hemen o mekteplerde niye uşaqlar yoktu? Hemen mekteplerde niye mertesi çalışmamazlığı vardı? Bir sınıfta Uzgar kentinde güzel mektep vardı. 200 yerli, 215 yerli. Ancak orada her sınıfta 3-4 nöfer okur. Niye belədir? Bunun kökünü aktarmak tapmalıyıq. Ve tapırıq, görürük ki, insanlar yoktu. Ve o mektebe gidecek uşaqlar yoktu. İki səbəbi var. Ya aileler korkurlar dünyaya yeni uşaqlar getirmeye, ya da ki, onlar sürekli bu kadın olsun başka ülkelere gidipler, başka yerlere gidipler, paytaxta üst tutuplar. Yani bak bu sebepleri biz araştırırız. Yoksa yaxşı onsuz da elə yaxşı olarak kalır. Sadece olarak biz problemleri deyirik ve buna bunu qabardırıq ki artık bu problemler ileride separatizme geçmesin. Siz məni gözəl anlayın və dinləyicilər məni gözəl anlasın ki, mənim ən qorxduğum şey mənim anadan olduğum, doğulduğum, mənim dədəmin, babamın doğulduğu bir yerdə separatizm olsun və bura başqaları gözləsinlər və daim Azərbaycanın tərkibində olurlar. Biz bəzən Azərbaycanda şey edirik ki, Azərbaycan qanunları Naxçıvanda işləmir. Bu nədir? Bəs bu da separatizmin bir növüdür də. Bir hiss elətdirir ki, artıq bu meyillər bizdə vardır.
Melay xanım,
kim nə deyir desin? Yəni, bugün biz buranın nə bilim nadizasıyıq, nə bilim nəyi, amma biz burada oturmuşuq ona görə ki, biz doğrudan da digər bölgələrin insanlarına, Azərbaycanın bütün insanlarına dəyər veririk və burada öz vətənimizdə olan insanlara dəyər veririk ki, yəni bəzən bizim insanlar daha qabiliyyətli, daha ağıllıdır. Niyə mənim vətənimin insanları Avropadakılar kimi yaşamasın?
Mənət xanım, çox az
vaxt. Məlum kiçik nailiyyətləri, abadlıq işlərini, nə bilim taksicilərin, taksi sürücülərinin mədəni olmağı, geyinməyini böyük bir qəhrəmanlıq kimi edir. Bu adi hallardır. Bu gün problemleri qabartmalıyıq.
Məlahat xanım, çox üzr istəyirəm, çox az vaxtımız qalır. Ona görə də mən istəyirdim ki, son təhdidlər barəsində danışasınız sizdə olan məlumatla.
Məsələn, məni çox narahat edir Yasəs Əkrim oğlunu o cür şantaj. Bu, bilirsiniz, bu İbrahim İbrahimlinin başına torba getirilib, aparıb təhqir olunması və bizim başımıza gətirilən bu oyunlar. Bilirsiniz nədədir? Bu nə əxlaqa, nə mədəniyyətə, nə də ki, insanlığa, dinə imana sığan bir şey deyil. Yəni, biz bunları adi vətəndaşlardan görmürük. Biz bunları, mən açıq deyirəm, Naxçıvanda olan hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən görürük. Və biz bunu dəfələrlə sübut eləmişik, dəfələrlə bunu demişik, dəfələrlə məhkəmələrə şikayət eləmişik, ancaq bunu araşdıran yoxdur. Bax, bugün, əgər hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları bir jurnalistə təzyiq edirsə, bir siyasi xadimin başına torba keçirirsə, siz təsəvvür eləyin ki, burada insanlar nə vəziyyətdə ola bilərlər.
Aydındır. Buyurun qurban.
Mən çox pis deyirəm bunu. Mən çox pis deyirəm bunu. Və bu haqda ciddi hesabatlarımız bizim olacaq. Bütün dünya istimaiyyətinə çatdıracağıq bu barədə. Və xəbərdarlıq eləmək istəyirəm ki, bu artıq son həddir. Hüquq mühafizə orqanları, əməkdaşları, siz də insansınız. Sizin də ananız var, bacınız var, qeyrətiniz var, namusunuz var. İnsan bu qədər əxlaqsızlığa əl atmaz. Heç olmasa insani keyfiyyətləriniz əgər sizdə varsa, bundan sonra bu qədər əxlaqsızlığa əl atmayın. Heç olmasa bizim adımızı biab eləməyin.
Məlahat xanımın.
Aydın da təşəkkür edirəm Məlahat xanım və Qurban müəllimə söz verməkdən əvvəl xanım... bir məlumatı çatdırmaq istəyirəm. Verilişdən əvvəl mən Bakıdakı Naxçıvan nümayəndəliyinə zəng vurdum və verilişə qatılmalarını istədilər, amma qeyri-müəyyən səbəblərdən verilişdə iştirak edə bilməyəcəklərini.
Mən Məlahat xanımın bu son dediyi separatçılıqla bağlı məsələ ilə tam qatılıram və o sahədə həqiqətən də hamımız ayıq olmalıyıq.
Təhdidlərlə bağlı dediklərinə qatılmırsınızmı?
Nə ilə bağlı?
Təhdidlərlə bağlı, şantajla bağlı, jurnalistlərə, eyni zamanda
siyasətçilərə. Yox, fikrimi tam olmadım.
Buyurun.
Qatılıram ona. Qalan bütün nə deyilir? Onlar təbii ki, qatılırım və faktdır, təsdiq edirəm mən bunu. Deyəsən, bəzi dostlar məni yaxşı dinləmirlər, ki, mənim Naxçıvan müdafiəsi kimi də görürlər. Bəziləri əcdahanın quyruğu ilə ləşirlər, mən onun başı ilə istəyirəm vuruşam. Bunlar bu dərk eləmirlər ki, Naxçıvanda baş verən hadisə, yenə deyim, əlahiddə hadisə deyil. Bana mən ucudan demək istəyirəm. Başı şəhərin, Azərbaycanın kanalizasiya suları batırırsa, doldurursa, bunu vedrə ilə təmizləməklə qarşılana bilməli. Zadvişkanı, Rus demişəm, bağlamaq lazımdır. Evi su aparırsa, krantı birinci bağlayıb, sonra o təmizləməyə başlamaq lazımdır. Naxçıvanda, Sabirabadda, Lənkəranda, Aksdavada, Lerikdə, Yardımda, Qubada, Zakada hamısı Bakıdan axan çirkabla batır, boğulur. Bu çirkabın mənbəyinin qarşılanmaq lazımdır. Naxçıvanla döyüşmək təbii ki, hamı özü onu vuruşmalı, döyüşməlidir, mübadə varmalıdır. Amma bu formada bir problemi həll edə bilməyəcəyik. Mən fürsətdən istifadə edib buradan Vasif Talıbova istəyə müraciət edirəm. İbrahim İbrahimliyə qarşı baş verən hadisə insanlığa, qanuna, bilmirəm, heç nəyə yaraşan hərəkət deyil. Vasif Talıbov dərhal bu məsələnin araşdırılmasına göstəriş verməlidir. Çünki bu məsələ məhz Vasif Talıbovun özü də hörməsini gətirir. Əgər buna Naxçıvan səviyyəsində bir nəticə verilməyəcəksə, mütləq İlham Əliyev, şəxsən mən adını deyirəm, prezident İlham Əliyev buna müdaxilə eləməlidir. Əgər tədbir görünməyəcəksə, bunun mənası o olacaqdır ki, bu tərbiyəsizliyi, bu qanunsuzluğa şərait yaradan başda İlham Əliyev olmaqla Azərbaycan hakimiyyətidir. Bunun qarşısı alınmalıdır. Mən bunu tələb eləyirəm. Mən tələb eləyirəm ki, Azərbaycanda normal söz keçirilsin, xalqın iradəsinə tabi olan hakimiyyət formalaşdırılsın. Onda biz müsavat da gedəcəkdir Lənkərana, Xacı Əbəs də Sabirabadda iclasını keçirəcəkdir, Aksdavada seçilərini göstərəcəkdir və s. Amma bugün Azərbaycanda reyt xidməti adı bir idarə var, bilirsiniz. Forma 1, mən uçdaşdan deməyə məcburam bunları. Dövlət Forma 1 deyilən bir arayış var, yüklədə arayış deyilə buna.
Bəli.
Dövlət rüsumu 10 manat olurla, bu da hamı eşidir. Hakimi də veribdir, prokuror da veribdir, vəkillə də verib. Hamıdan 10 manatdan artıq minimum 34 manatdan başlayaraq istədilər pul alırlar və bunu qəbz verirlər. Mən artıq 3-cü dəfədir, 17-si baba apreldə Ali Məhkəmənin qərarını yenə aldım. Sübut elədim ki, forma 1-ə görə vətəndaşlardan alınan 10 manatdan artıq pullar hamısı qanunsuzdur və dərhal geri qaytarılmalıdır. Hörmətli prezident İlham Əliyev cənabları, mən sizdən xahiş edirəm, əgər siz özünüzü sivil bir dövlətin prezidentə biləyirsinizsə, dərhal göstəriş verin, dövlət reyt xidməti bugünə qədər vətəndaşlardan aldığı atıbullar geri qaytarsın. Çünki artıq Ali Məhkəmədə qərarı var, süt eləmişik ki, bu qanunsuzdur. Eyni hadisə baş verir Naxçıvanda da, Sabirabadda da, başqa regionlarda da. Vətəndaşlar da ciblərinin pullarını zorla çıxadırlar, əmlaklarını dağıdırlar, haqlarını pozurlar. Naxçıvan olan sırasındadır. Naxçıvanın müdafiə olunmağa yeri yoxdur.
Aydındır. Həkim Eldostu bəy, mən istəyirəm ki, sonluğu siz qoyasınız. Ümid nəyədir?
Ümid yəni
Naxçıvanların ümidindən gəlir.
Bəli, Naxçıvanların ümidi Qurban bəy qeyd elədi, bütün Azərbaycanlıların o ümididir. Yəni hamımız eyni bir regionda, bölgədə, respublikada. Sadəcə biz Naxçıvanda daha çox yaşadığımız üçün və orada jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olduğumuz üçün daha yaxşı görürük və biz o problemlərin içindəyik. Yəni mən sonunda jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olduğum üçün Naxçıvanda olan jurnalist dostlarımıza, əməkdaşlarımıza, yoldaşlarımıza qarşı olan o aparılan qara PR kampaniyasına son qoyulmasını tələb edirəm. Yəni bu qədər də olmaz. Yəni birimizi döyürlər, birimizi sındırırlar, birimizi yalan şərlərlə fərari adlandırırlar. Yəni bununla heç nəyə nail olmayacaqlar. Sadəcə Qurban bəy qeyd
etdi.
Naxçıvan rəhbərliyi, Naxçıvan rəhbərliyi özünün o məmurlarına, hüquq mühafizə orqanlarına bir dəfə sərəncam verməlidir ki,
bəli,
yetər.
Baba, problem budur.
Yetər artıq. Yəni, bu qədər.
Aydındır. Melayt xanım, nəsə demək istəyirsə buyurun. 20 saniyə vaxtımız var.
Hər kəsə uğurlar arzulayıram və inanın ki, bu gün bu verilişin hazırlanmasına doğrudan təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosuna və deyirəm ki, bütün Azərbaycan biz hamımız eyniyik. Sadəcə biz kiçik adamlarıq, qızım mənim. Biz öz vecibimizdə olan
problemlər. Çox böyük adamsınız. Əlinizdən öpürəmsin Melayt xanım. Qalın qəhrəman qızısınız. Yaxşısınız, varsınız.
Kiçik bölgədə olduğumuza görə sadəcə bölgə problemlərini qabardırıq və çox yaxşı bilirik ki, bütün ölkənin problemlərini qabarda çox dəyərli insanlar vardır və biz ümidimizi onlara bağlamışıq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində Naxçıvanda baş verənlər haqqında danışdıq. Mən bir daha həkim el dostu Mehdiyevə studiyaya gəldiyi üçün, Qurban Məmmədova studiyaya gəldiyi üçün və Məlahət Nəsibova bizimlə verilişə qatılmağa razılıq verdiyi üçün bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər. Xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişin ikinci hissəsində əsgər ölümlər haqqında danışacağıq. Dinleyin.
İşten sonra dinlemek məsləhətdir.